galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin khamiis ah 17-ka bisha juun ee sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo aniga oo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xildhibaanada cusub ee magaalada Hargeysa oo doortay duqa magaalada.
dadka reer Geysa waxaan ugu bushaaraynayaa rag qiimo leh oo garasho leh ayaa soo doorateen. raggaa gartay maanta inaan loola iyo loola kale aan la gelin midinimo.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegi doonno qaar ka mid ah dhallinyarada tababarka ciidan loogu qaaday dalka Eritrea oo markii ugu horreysay la hadlay v o a.
nolosha annaga aan ku jirno xayaatulkelinnimo anagu xayaatulkelinnimo aan ka leenahay wax bila aadamnimo aan kuma maylin. waa nala adoonsadaa annaga guryahana laga dhistaa beeraan talnaa oo barna annaga waxaa noogu dambeeyay bishii sagaalaad iyo hadeenta ka baxaya annaga waa nala adoonsanayay. annaga mii dad soomaaliyeed ee annahay inaan dad
waxaa kaloo aad maqli doontaan wareysi ku saabsan xaaladda caruurta soomaaliyeed iyadoo shalay loo dabaaldegay maalinta caruurta Afrika.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka iyo Jacfar Kuukay.
madaxweynihii hore ee dalka Ivory Coast Laurent Gbagbo ayaa maanta dib ugu laabtay dalkiisa oo 10 sano ka hor laga soo qabtay. tallaabadan ayaa ka dambeysay markii maxkamadda dembiyada adduunku ay ka beriyeeshay eedan loo haystay oo la xiriira gabood fal dhanka bini aadannimada. madaxweynaha hadda talada dalkaasi haya Xatan Watara oo la filayo in ay wada tartamaan ayaa ogolaaday in Gbagbo uu dalkiisa ku soo laabto. qareenka u doodayay haweeneyda lagu magacaabo Xabiiba Ture ayaa iyada oo ku sugan garoonka diyuuradaha magaalada Brussels ee dalka Belgiumka waxa ay wakaaladda wararka a f p u sheegtay in madaxweynuhu aanu salaamin taageerayaashiisa wariyayaashana aanu hor iman sababo la xiriira dhinaca ammaanka. Gbagbo oo 76 jir ayaa tan iyo markii ay maxkamaddu ku weysay eedaha loo haystay sannadkii 2019 waxa uu ku noolaa waddankaasi Belgiumka. bishii Abriil ee sannadkii 2011 ayaa la qabtay Laurent Gbagbo oo dalkaasi Ivory Coast madaxweyne ka ahaa tan iyo sannadkii 2000, waxaana loo gudbiyey maxkamadda dembiyada adduunka ee Hague. hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ee dalkaasi ayaa cambaareeyey in madaxweynihii hore ee Ivory Coast la marin waayo ciqaabta uu mudnaa sida ay sheegeen, waxaanay qorsheynayaan in maanta ay bannaanbax qabtaan. waddamada khaliijka carabta ayaa sheegay inay halis noqon doonto in wadahadallada quwadaha caalamku ay kula jiraan Iiraan ee barnaamijkeeda nukliyeerka laga reebo barnaamijka gantaalaha iyo weliba dhaqanka xasilooni darrida ah ee Tahraan, waxayna mar kale ku celiyeen in ay wadahadallada qayb ka noqdaan. dalalka ugu awoodda badan caalamka iyo Iiraan ayaa waxaa sabtidii Viyeena uga bilowday wareegii 6aad ee wadahadallada la doonayo in dib loogu soo nooleeyo heshiiskii 2015 laga gaaray barnaamijka nukliyeerka Iiraan, kaasoo ay ka hor yimaadeen Sacuudi Carabiya iyo weliba xulafadeeda islamarkaana Maraykanku uu ka baxay 2018. Tehraan ayaa diiday isku day kasta oo arrimo kale loogu soo darayo heshiiska, kaasoo ay ku ogolaatay in ay xakamayso barnaamijkeeda nukliyeerka iyada oo ku bedelanaysa in laga qaado cunuqabateynta saaran. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa doonaya in uu dib u soo celiyo heshiiska oo uu ka baxay madaxweynihii isaga ka horreeyay Donald Trump. wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka gacanka carabta ayaa ku booriyay quwadaha caalamka in ay xaqiijiyaan heshiis wata xanibaado xooggan iyo weliba waqti fog aynaha ku xiriiriyaan tallaabooyin lagu dhisayo is-aaminaad si looga hortago in gobolka uu ka dhaco tartan dhinaca hubka. bayaan ay soo saareen kadib kulan ay ku yeesheen Riyad waxa ay ku sheegeen in dalalka khaliijku ay tahay in laga qayb galiyo wada xajoodida lala yeelanayo Tehran ayna diyaar u yihiin in ay ka wada shaqeeyaan in si dhab ah oo wax ku ool ah ay ula macaamilaan diiwaanka nuclearka Iran iyada oo markaasi lagu saleynayo dhawrista iyo madaxbanaanida iyo waliba daris wanaaga bayaanka ayay ku adkeeyeen halista iman karta hadii heshiiska nukliyeerka laga reebo barnaamijka gantaalaha iyo waliba taageerada Tehran ay siiso kooxo ka dhisan gobolka waxaanay ku booriyeen Tehran inay si dhab ah u gasho wada xajoodka si looga fogaado in xaaladu ay sii xumaato Xogayaha arrimaha dibadda ee UK Dominic Raab ayaa Khamiistan maanta ah sheegay in Shiinuhu uu adeegsanayo sharciga amniga ee uu dhawaan meel mariyay si uu u bartilmaameedsado codadka diidan ee ku sugan Hong Kong kadib markii dad lagu xirxiray wargeyska dimuqraadiyadda taageera ee lagu magacaabo Apple Daily. Howlgallada maanta iyo xariga lagula kacay howlwadeennada Apple Daily ee Hong Kong waxa ay muujinaysaa in Beijing ay adeegsanayso sharciga amniga qaranka si loo bartilmaameedsado dadka siyaasadeeda ka soo horjeeda, isla markaana aan sharcigaas wax looga qaban amniga guud ee dadweynaha ayuu ku qoray Raab Twitterka. Xurriyadda saxaafadda waa mid ka mid ah xuquuqda uu ilaalinteeda Shiinuhu ku ballan qaaday baaqa wada jirka ah, waxaana waajib ah in la dhowro, ayuu yiri Raab. 26-kii sano ee la soo dhaafay wargeyska Apple Daily ee ka soo baxa Hong Kong ayaa noqday mid ka magaaladaasi ugu caansan kaasoo inta badan dhalila siyaasadda Beijing. Haatan waxaa lagu dhawaaqay in wargeysku uu halis ku yahay amniga qaranka, mustaqbalkiisana aad loo mahbo.
Aad buu mahadsan yahay Jacfar Kuukaay oo warka caalamka noo soo jeedinaya. Aan ku horumarnay xildhibaanada cusub ee magaalada Hargeysa ayaa maanta meeyar u doortay Cabdikariin Axmed Mooge iyadoo ay ku xigeenkiisana u doorteen Qadar Axmed Cumar. Labadan mas'uul ayaa ka soo kala baxay xisbiyada mucaaradka ee Wadani iyo UCID. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
Fadhigii ugu horreeya ay maanta yeesheen golaha deegaanka ee degmada Hargeysa ayay ku doorteen maayar iyo maayar ku xigeen cusub. Gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa magaalada Hargeysa ayaa golaha u doortay xildhibaan Cabdikariin Axmed Mooge iyadoo aanay jirin haba yaraatee cid kula tartantay maadaama maalmihiina dhaafay ay gebi ahaanba isu tanaasuleen xubnihii kale u tartamayay. Cabdikariin Axmed Mooge ayaa doorashadiisa kadib u mahadnaqay dhammaanba xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Hargeysa.
Doorashadiisku ayay codeen si ka duwan siday codeen jireen taariikhdaasay leedahay. Waxaa yeelma sidoo kale maanta taariikh in Hargeysa tahay magaalada quraata ee tartan ka dhicin xildhibaanadeedii la soo doortay ay xilkas noqdeen ee ay ka tiliyeen walaalnimada iyo midnimada ee Hargeysa. Isu soo arkeen, isu soo qanciyeen, wax badan isu soo yidhaahdeen, dabeetana maanta iyagoo midaysan oo gamcahays haysta ay weelka galeen. Dabeetana markaa ay doorteen gudoomiyaha golaha deegaanka, ay doorteen gudoomiyaha golaha deegaanka walaalkii Khadar Axmed Cumarna ay doorteen gudoomiyaha ku xigeen golaha deegaanka caasimadda Hargeysa. Midnimo ayaanu seeskaba dhignay, gurigaa midnimadaan Hargeysa ka dhex taagayna insha allahu tacaala dadaal baan la imanaynaa. Kitaabka aanu ku dhaaranayna agtoodu eelaya dadkayga daacad baan u ahaanaynaa, dalkayga daacad baan u ahaanaynaa, sinaan iyo cadaalad baan ugu shaqaynaynaa, ammaanadoodana waa u ilaalinaynaa.
Cabdikariin Axmed Mooge ayaa carabka ku adkeeyey in shaqo adag ay u qaban doonaan, isla markaana fahamsan yihiin sida uu sheegay adeega ay bulshadu ka sugayso mas-uuliyadda la saaray, taas oo ay ku gudan doonaan midnimo iyo daacadnimo.
Dadka reer Hargeysa waxaan ugu bushaaraynayaa rag qiimo leh oo garasho leh ayaa soo doorateen. Raggaa gartay maanta inaan loola iyo loola kale aan la gelin midnimo. Waxaan golahan taariikhu oo sumad u ah xildhibaanimada ku jira oo iyagu rasmiya magaca buu sitaa layna waa nimideeyey dhammaan tayo sidaas aanu gamcaha isu haysanaynaa. Maalin baanu shaqada wada bilaabaynaa insha allahu tacaala na 5 sannadood waxaanu dhammaystiraynaa shaqada annagoo midaysan oo walaalaa insha allahu. Waxaan ilaaway arrintan inaan uga mahadnaqo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii muujiyey, odaynimo muujiyey, madaxweynenimo muujiyey, dadkiisa mideeyey, xildhibaanadan isu jiijiibay ka gudba xuduudaha asxaabta naga dhigay hal gole oo midaysan oo aanay ka dhex dhicin wax loolana iyo doorashii. Runtii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad anigoo ku hadlaya magaca golaha ayaan isagana u mahadnaqayaa.
duqi hore ee degmada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdi Salteelko ayaa isaguna kelmado kooban halkaas ka jeediyay isagoo si gaar ah bulshada uga codsaday inay cashuurta bixiyaan si adeega loo qabanayo looga mid dhaliyo
waxaan halkan aan balan wadaagayaa gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeenka ee maanta u doonay golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Meede iyo Khalil Axmed Cumar oo leeyahay ilaahay aydu ku astuqo dhammaanteenba ay nagu wada astuqo shaqada cusub ee bilaabayno kulley waxaan khudbadeeda u dhigan doonaa maalinta xilliyeejinta waxaan leeyahay aad bay maatantii dadweynuhu soo doortay dhammaanteyada iyagana aan dalyaan u dagayaa shacbigana waxaan ugu celinayaa fariintii ahayd waa cashuurta bixisaan baa wax lagu qabanaya cashuurta bixiya
ku-xigeenka duqa degmada Hargeysa loo doortay Khadar Axmed Cumar ayaa isaguna si kooban u sheegay mas-uuliyadda la saaray inay u dareensan yihiin culayskeeda ammaana loo dhiibay
qaybta jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ugu mahadcelinaynaa sida qiimaha lahayd ay noo doorteen xildhibaanada golaha deegaanka dhammaantood waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xisbiyada qarankaga dhammaantood waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida qiimaha leh ee reer Hargeysa iyo golahooda deegaanku ay u muujiyeen midnimada
tani intii Soomaalilana bilowday hanaanka dimuqraadiga sanadkii 2002 waa markii ugu horreysay ee degmada Hargeysa loo doorto duq ama maayar ka soo baxay xisbiyada mucaaridka iyadoo xisbigii udub ee talada hayay 2002 maayarkii xilligaasi Xuseen Maxamuud Jaciir uu xisbigaasi ka soo jeeday talada hayay iyadoo 2012 ay kala wareegeen gola deegaan oo hoggaanka la wareegay isla xisbigii talada xilliga hayay ee kulmiye waana markii ugu horreysay ee loo doorto degmada Hargeysa maayar ka soo baxay xisbiyada mucaaridka ee Soomaaliland iyadoo aan lagu la tartamin Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
iyadoo lagu sii siqay muddadii 16 maalmood gudahood ahayd ee ay ku heshiiyeen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya in doorasho lagu qabto ayaa waxaa soo xoogaysanaya dadaalka ku aadan kamera dhalinta hadafkaasi maamulka galmudug ayaa maanta oo khamiis ah u gudbiyay liiska xubnaha uga mid noqon doona guddiga doorashada Soomaaliya ee laga sugay maxamed colaad xasan ayaa guddigani wax ka weydiiyey wasiirka warfaafinta ee maamulka galmudug axmed shareef falagle
guddigaas waa lagu dhawaaqay saakaan urimadii hore ayaa madaxweynaha ay ka gudisay goobtii lagu talagalay waa la geeyey muhiimad weyn ma aan rasmi magacyada inaan soo qoro aan ilaahaya la wadaago laakiin waxaan xaqiijinayaa in guddigaas lagu dhawaaqay gacantana uu ka dhigay
waa meeqa xubnood guddiga
guddiga meel meel ka dhigay shan xubnood buu ahaa waana dejin
waa gartay muddo badan baad la daahdeen oo guddigan waqti badan baa idin ku qaadatay maxaa ugu wacnaa
waxa ugu wacnaa madaxweynuhu wuxuu jiray turkigu jiray iyo xamar iyo meelahaas sitan hadalku soo laabtay warbixintiisa ayuu wuxuu ku daray guddiga anoo istanbul jooga inaan qoro waxaan ka doorbiday anoo xafiiskayga bulshadeed jooga inaan qoro marka guddigu waana naga diyaar haddaa inana shaqada ugu horreysa aan qabanayo waa guddiga shalay sanaa subaxnimadii hore waqti ballaaran jani sugaan iyo beeaya ayaanu ku yara mashquulay wixii ka dambeeyana madaxweynuhu waa diyaariyey liiska awalna dee hore uga beeraantaday intaan ala ka sugaayo beeraandeg iyo kala xulid iyo ku haboonaa iyo waxbuu ka eegayay oo jeclo weyn oo ka haysa doorashada Soomaaliya ayaa madaxweynuhu si taaka taakaysiyaho degan haws uga beeraandegayay isku soo xooli haata gacanteeda waa ka baxay goobtii lagu talagalay iyuu hadda ku sugan yahay
bal guddiyadan sidaad u soo magacowdeen muqaabeeleed baad u marteen oo awood qaybsigii 4.5 mise waxaad u marteen qaab degmo
sideedaba waa arrin Soomaaliya ka jirto been bay arrimo beelay u bataan iyo goobo iyo barnaamijyo haddii la isku dhex jiro aan kala maarmin haddana waxay ku xiran tahay guddiga la magacaabo iyo beelaha meesha degan marmarba guddi iyo qofaf kala rabaa aysan beelaha wada qadhcin oo degan ay ku wada filayn laakiin si un markaas loo xulaa loo eega laakiin mar haddee siyaasadda Soomaaliya beela ku dhigsan oo beel la-aan kaba bilaabato sheekadu meela waxyaala la xeeliyaasha waa jira
waa gartay marka maxaa hadda tallaabtan galmudug ay gudbisay guddigii doorashada Soomaaliya uga mid noqon lahaa maxaa xiga?
Waxaa xiga in hore loo socdo wixii baalmahan jira waxay ahayd intii kale ayay kaamil tahay. Galmudugna ay ka maqnayd kor haddii galmudug soo kaamisay, waxaan isleeyahay wixii waxa weeye u daneerida doorashada sida annaga haatan aan kuu sheegay, galmudug bar horaaba loo diyaar garoobay doorashada in xilligeeda aan gallo, dadkuna waxay kusoo qulqulayaan magaalooyinka loogu talagalay. Amniga iyaga iyo dowladda iyaduna waxaanu heegan u nahay inaynu dadkana soo dhaweyno doorashada, waxaa nagaga aadan aynu qaadano maamulada kale iyo dowladda federaalka. Waxaanu ka rajaynaynaa wixii lagu balladay sidooda ahaadaan haddaanu galmudugnahay.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Sharef Lagle oo ah wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka galmudug. Waxa uu u waramay wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan.
shalay meelo badan oo Afrika ka mida waxaa laga xusay maalinta caalamiga ah ee caruurta Afrika. Maalintan ayaa loo abuuray si sare loogu qaado sanadkiiba mar wacyigelinta olole ku aadan muhiimadda ay leedahay in la dhowro lana horumariyo nolosha, korriinshaha iyo mustaqbalka ubadka Afrika. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu liita Afrika ee caruurta ku noolaato. Maxamed Colaad Xasan ayaa xaaladda caruurta Soomaaliyeed ka wareystay Aamina Xaaji Cilmi oo madax ka ah hay-ad ka shaqeysa badbaadada hooyada iyo dhallaanka oo la yiraahdo SSWC, fadhigeeduna uu yahay magaalada Muqdisho.
caruurta soomaali caruurta soomaaliyeed joogta waxay waxa la qaban horta caruurta adduunka joogta kuwa Afrika joogo xuska maalmaha la calaameeyey in uun wax laga yiraahdo waa lagama maarmaan, laakiin caruurta soomaaliya runtii waad garan kartaa haddii dal uu ku hadsaday maxayto dagaal sokeeye, dal maxayto leh dhibaatooyinka kale oo dhaco oo abaaraha iyo qaxa iyo colaadaha iyo fatahaad iyo intaas aynu ku sugan yihiin ma waxa waaye waxay ka mid yihiin caruuraha ugu liita adduunka, saas aan dhihi karaa iyo Afrika markaan ka hadlayno. Waa la dadaalaya oo waalidiinta iyo dadka wixii wax garanayaaba waa dadaalayaan, laakiin caruurta intaas ma ka fiirso. Ilmaha waxaa la rabaa waxbarasho inay helaan, ilmaha waxaa la rabaa inay caafimaad helaan, ilmaha waxaa la rabaa waalidiintooda inay shaqo helaan, ilmaha waxaa la rabaa qoysku inuu nabdoonyahu ay ku nool yihiin oo lagu naaloonahayo nabad baa la rabaa in lagu naaloonahayo. Marka ilmuhu kuwii colaada ku dhalaa ilmu kusii dhalay ku dhashay waa 80 sano iyagii ilmu kusii dhalay, marka annaga xaaladeedu ma umaleynayo caalamka adduun dal jiro oo nala midi inuu jiro ma umaleynayo.
Waa
la iska nool yihiin, saas aan dhihi karaa waa iska noolnahay, laakiin noloshii loogu talagalay dadka biniaadamka xuquuqaha ay leeyihiin asaasiga annaga ilmahayduna aysan helin.
Waa gartay. Marka dadaalada socda ee hay-adaha caalamiga ah markaad fiiriso iyo xitaa dowladda federaalka Soomaaliya, maamul goboleedyada, ma aragteen dadaalo muuqda oo ku wajahan wax ka taridda xaaladda caruurta Soomaaliya?
Dadaal kasta oo maamul lala yimaada waxa weeye waxaa ka badan baahida dalka ku jirta. Hay-adaha caalamiga ahu waxay sameeyaan tallaalka ilmaha u sameeyaan UNICEF oo kale iyo markaan soo qaadino waa dadaal hayaan, laakiin baahidii unbaa kasii xoog badan, baahidaa ka xoog badan. Waxaa keliya oo hadda aan isdhihi karaa horaa loo qaaday dalku ma uu sameeyey sanadihii dambe oo dhan wax caafimaadho isbitaaladii aad bay u baxaysa loogu qaday, ma jirin isbitaalo wax la yiraa ma jirin, adiguba hadda adaa dadka nala joogta waad ku ogeyd. Waxaa hadda marka dhaqdhaqaaq la sameynaya dadka waxgaradka ah oo ilaahay waxsiiyo ama ganacsita ha ahaadeen ama ha ahaadeen ururada bulshada ama dowladduba ha ahaadeen, intuba waxaa lagu dadaalaya isbitaaladii in caruurta isbitaalka ay lahayd oo banaadir la oran jiray in dib loo soo celiyey. Waa runtii uu shaqaynhayaa gacantaa lagu hayaayo dadka dhan waa maxayso si gurmad joogtaan loo sameeyaa si haweenka ay u helaan maxayso awal hooyada inka dhasho meel ay ku dhasho dad samaysto ganacsi ah ilmaha xataa laga qaadin kara daan lacagta la keeni dhibaatin badan baa ka jirtay lacagta keen habartiina lacag ma hayso. Hadda dowladdu waxay samaysay runtii isbitaalka lacag la-aanba loogu dhalaa oo maxayse ilmihiidu waxaa laisku dayay in la tabargareeyo iyadoo hay-adahan lala kaashanayo maamulka dowladda iyo wasaaradda caafimaadkuna ay ka shaqaynayaan. Laakiin waxa weeye arrimaha caruurta Soomaaliya daad weydiisay saa noola farisa ma qodna. Caruurta Soomaaliyeed xuquuqdoodi ma helin. Kuwa marka socdo oo isgoolada loo diri lahaa oo magaalada Jowhar waxaa noo yimid wax daraagis ah oo maxay miyuu ku abdiisan yihiin oo wax ka celinhayo iyo wax ka ilaalinhayo iyo wax ka dhowraya midna uysan jirin. Marka dhib badan bay ilmuhu qabaan waa dhibaataysan yihiin ilmaha Soomaaliyeed.
Marka kuwii derbiyada jiifay ama jeedka magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka waaweyn lagu arki jiray iyagu ma kordheen mise way isdhimeen oo way yaraadeen?
Marka soo baahidu ay korobto oo dhibka koro waa soo kordhahayaan. Mar haddaad maqasho dagaal baa ka dhacay meel heble. Xamar waa hooyadii dalka iyadaa la isugu imaanaya, dadka iyagu imaanayaan. Mar haddaad maqasho waxaa dhacay daadbaa xamar baa lasoo caadaya. Marka ilmuhu inay haddaanba la caruurinayn oo aan iyagii loo sameynayn maxayta wax nadaamsan waa qasab inay soo koraan dhibku waa soo kordhaya. Wuxuu ku yaraanaya wuxuu waxa waaye in ama nabad la helo ama iyagii la caruuriyo meel la isugu geeyo ama colaadii naga dhammaato daadadkii naga dhammaadaan abaarihii xal aan u helno maxayta waxaasoo dhan markii ilmuhu waxay la nool yihiin colaada iyo abaarta iyo daadad waxaasay ku dhex jiraan oo ku dhex dhalanayaan. Marka ma inay soo bataan maahan wax yaraanaya ma jiraan. Waa in ilmaha iskoolla iyo kolejooyin iyo ay waxelaan. Waa in colaada meesheeda looga qabtaa. Waa in dagaaladu naga yaraadaan. Marka haddana aanbisaan kuu sheego daroogaa noosii dheer haddana.
taasi waxay ahayd Aamin Xaaji Cilmi oo madax ka ah hay-ad ka shaqeysa badbaadada hooyada iyo dhallaanka oo lagu magacaabo SSWC fadhigeeduna uu yahay magaalada Muqdisho. Maxamed Colaad Xasan ayay warramaysay.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegi doono qaar ka mid ah dhallinyarada tababarka ciidan loogu qaaday dalka Eritrea oo markii ugu horreysay la hadlay v o a. waxaa barnaamijka soo diyaarisay soona jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
magaalada Muqdisho banaanbaxyo ay dhigayeen waalidiin Soomaaliyeed oo dalbanaya in xog laga siiyo wiilashoodii loo qaaday dalka Eritrea si loogu soo tababaro ciidamada Soomaaliya. waalidiintan ayaa qaar badan oo ka mid aanan wax wara ka helin wiilashooda muddada 2 sano ku dhow tababarka ugu maqan dalka Eritrea. xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa u magacaabay guddi ka xogkeena xaaladda dhallinyaradaasi. haddaba v o a da waxay la hadashay qaar ka mida dhallinyaradaasi loogu qaaday tababarka dalka Eritrea welina halkaasi ku sugan. dhallinyaradan ayaa walwal iyo cabsiba ka qabay in ay nala hadlaan iyo waxa ka soo laaban kara hadalkooda warbaahinta. v o a waxay sababo amni darteed aysan u soo gudbinaynin magacyada iyo xerooyinka ay ku jiraan dhallinyaradan Soomaaliyeed. sidii aad ku maqasheen warbixino hore oo ay v o a du ka samaysay, dhallinyaradan loo qaaday tababarka ciidan waxay gaareen Eritrea sanadkii 2019 waxaana quristooda iyo diyaarintoodaba gacan ka geystay hay-adda nabad sugidda qaranka. waxaa ciidankani lagu qaybiyey nidaamka 4 iyo barka oo Soomaaliya ay wax ku qaybsadaan. hadda waxaana damiinka ahaa qaarkood nabadoonnada beelaha halka qaar kalena ay damiinka ahaayeen xildhibaanada. qaar ka mida nabadoonnada damiinta u noqda dhallinyaradan loo qaadayo Eritrea si loogu qoro ciidanka xoogga dalka waxaa ka mid ahaa nabadoon Maxamed Xasan Xaad. v o a du waxay weydiisay nabadoon Xaad sida ay ku timid damaanada uu qaaday ee dhallinyaradan iyo waxa uu kala socday tababarkooda iyo halka loo qaadayay.
horta annaga intaan kala socono waxa weeye dhallinyarada sideedaba la ciidamaynayay ama nabad sugid ha ahaato ama militari ha ahaato ama ha ahaato boliis, inta badan odayaashay soo mari jireen qabaa'iladaa loo qaybin jiray markii dambena dowlad goboleedyada xaggooda iyo haddana ka timiday. galmudug markaan soo dhisnay oo dhowr bilood la joog ka dhacdiya waxaa nala soo weydiiyey ciidanka nabad sugidda oo galmudug lagu aasaasay ciidamada nabad sugidda qaybta anagu aan ka helnay beesha hoose anagu waa nabadoonka gaarka u ahayd. qaybta ay ka heshay ayaa la yidhi ciidamadaas lambarkaasaad soo gudbinaysiin wiyala idiin imaanaya nabad sugidda ka tirsan. marka wiyashaas ku wareejiya dhalinyarada intaas la ah waliba shuruuday soo raacayaan oo inay dugsi sare ka baxaan ugu yaraan inaysan balwad lahayn awoodan la aamini karo ciidan loo aamini kari inay yihiin sida horeba oo ahaa jirtay saasay noogu soo sheegeen wixii aan aruurinay odayaasha kale bay anugu aruurinay ilaa intaan xasuusto 44 caruur aan aruuriyey oo dhalinyaro ah waxaan geynay tariska nabad suuudda meel oo ka tirsan oo bariga ku taala inay eedan malayna xaafada la yiraahdo Shingaani magaad muushibow meel la yiraahdo nabad suuudda ay markaas lagu qoray ilaa hadda waa lagu qoraa malayna meeshaasan geeyay 44 qunugaan anigu aan wadaminka ahay sawiradeeda iyo maaragtay iyo ayaga sawiradooda iyo wixii uu process markaas meeshii yeelay ayaan diyaar garaynay laakiin anaga wixii nalo dhahay waxay ahay laba arrimood kaliya ciidanka inay nabad suugidi galmudug lagu aasaasay ciidamadeeda yihiin koob in loo qaadayo Turkiga labo intaasaa anaga aan ku geynay ilmaha hoosaasana loo qaba qaaday meeshan geynay waa nabad suugida meel qaas oo markaas tababar lagu sameynayo ilaa haddana in lagu sameeyo aan jecelahay leeyahay Muushibo way ahayday
dhalinyaradan ayaa qaabka loo qaaday waxaa ku daboolnaa mugdi iyo shaki badan waxaana soo baxay inaanan marnaba waalidiinta nabadoonnada beeshooda iyo dadkii kaleba aan loo sheegin in ay Eritrea ku soo tababar qaadanayaan sidoo kale ciidankan lama marsiinin hanaanka ciidamada tababarka loo soo diro waxayna ahayd mid si gaar ah ay hay-adda nabad sugidda gacanta ugu haysay Samira Ahmed Gayd waxay ahayd la taliyaha dhinaca amniga qaranka ee ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyr xilligaasi waxaana aan weydiiyey waxyaabihii ay xafiiskoodu kala socdeen dhalinyaradan tababarka loogu diray Eritrea
xukuumad markay tababar sameynayso waxaa waddanka loo diraa mise waddanka tababarka sameynaya heshiis lala gala training wuxuu ka bilaabaa heshiiska labada dal training kan oo hadda sheegaysid heshiis oo xukuumadda saxiixday ma jirto haddii aan tusaale ku siiyo ciidanka Turkiga oo kale marka tababarka loo diray heshiis oo wasiirkii horagaashaniga hadda speakerka baarlamaanka asaga heshiiska saxiixay 2018kii heshiiskaas golaha wasiirada la keenay ee meeshaas lagu ansixiyay heshiiska oo Ingiriiska hadday ku tababaraan ciidamadeena markii baydhaba joogaan sidaas golaha wasiirada loo keenay wasiir amarka la keenay heshiis kasta waxaa la keenaa golaha wasiirada meeshaas lagu faahfaahiyaa oo kala laga bixiyaa heshiiskan oo ciidamadan hadda sheegaysid heshiis wasiir saxiixa ma jirin anagana nama soo marin soo wax oo aan anaga faahfaahin badan ka hayna ma ahan waxa waa wax kool oo xafiiska madaxweynaha laga waday madaxweynana waxa waa taliyaha ciidamada qalabka sida asaga u madax banaanaa ciidankaas tababaridooda iyo sida loo maamulo
inkastoo xilliga dhalinyaradan la diraayay oo xilka haya ra'iisul wasaare Qeyr haddana Samira waxay xustay in wararka dhalinyaradan ay u maqlayeen sida dadka kale ee caadiga ah oo xog gaar ah aanay marnaba ka helin
runtii Falastiin aniga inta suuqa laga sheegayo aan la socday ciidamada badanna waa isgaranayne soo ciidan oo ka hadlaya ciidan aan aruurinayna oo waxaan geynaynaa xeer xibil ee ciidankaas aan diiwaangelinayo waxaa loo wadaa tababar intaas waan la soconay cabaarka bacdina waa maqalnay in Eritrea la geeyay laakiin inta suuqa laga sheegayo in wax intaas wax ka badan aan maqalni ma jirin ciidanka nabad sugidda diiwaangelinaysa oo tababarka u qaadaysa ciidanka nabad sugidda markay tababar u wadaan arin oo on a need to know basis waaye waxaa dad yar dad kooban information kaasna siiya so information meel kasta yaala ma ahan
dhalinyaradan oo VOA-du la hadasha ayaa sheegay inaanay ka warheynin cid ka qayb gashay dagaalka gobolka Tigray balse waxay sheegeen in ay ku nool yihiin xaalad nololeed oo aad u liidata oo si aan wanaagsanayna loola dhaqmo waxayna sheegeen in ay gaajo iyo caafimaad darro u dhinteen qaarkood waa kan mid ka mid a dhalinyaradaasi oo sababa amni darteed aanu magaciisa u qarinay oo ka hadlaya xaaladooda nololeed
waxaa ku jira dadkii san boqol iyo makala salaariyo la yeesay intii uu nabadda u yeeshay dirkoodii ku dhigay dadka ma aanu baahin laakiin ariga kale oo dadkii ku eeray waday karta la xaro kale dibsiin la sheegay oo soo baray ku soo qaadanay in xariiqad kale ayuu ku dibnay qeynay ay dadan ka dhareen waday karta dadkii xariiqad kale min la yeesay oo rabbiga la heli maayay kuwa indhaha u dhintay waanka bishii madaxweynuhu hadda wuxuu nooyii bishii sagnaad ayuu nooyii saddaas xaran u cali yaa bilay maalkaas waxay ka tidi cad ariga sagaal iyo shan ee aa lagu diray أدي مالك أكبر وعمل الآن كان وضعه وعاشر يبدأ وياك أكبر ويهير ويأركو لك مالك حال رأيي ويكبر وعملك يمين بديد يكون إله الخيار بالكمال كيادة رسالان يليك ومالك الجري لك أدي عمال حالة وصف لذلك تبدأ وياك يعني وعاد أرسى عمرك يغير الضحي تبدأ وياك يعني تبدأ وياك يعني وياك يعملك يكيني الآن كان وياك هنا يارا وياك أبي جلالا بك أدي عطاق رماعا
dhalinyaradan oo intii aynu la hadlaynay ay cabsi badani ka muuqatay ayaa inoo sheegay in qaarkood ay qabaan xaalado caafimaad oo keenay inay indhabeelaan. Sidoo kalena waxay sheegeen in ay qaar ka mida dhaawacyo soo gaareen aysan helin wax daawo ah, welina ay dhaawacyadaasi u jiifaan. Dhalinyaradan waxay sheegeen in mar uu madaxweynuhu soo booqday loo sheegay inaanay xaaladooda dhabta ah ka warrami karin, isla markaana dhowr qof loo soo xulay in ay madaxweynaha la hadlaan, kuwaasi oo la cabsi geliyey si aysan dhibaatadooda u sheegin. Mid kale oo ka mid ah dhalinyaradan ayaa baaq u diray shacabka Soomaaliyeed isagoo codsaday in laga soo gaaro.
Anaka mid aan bulshooyin Soomaaliyeed ka codsanayna waxay tahay nadeer dhalinyaro Soomaaliyeed ee aan ahayn annaka dalkuna aan u baxnay inaan wax ka qabano dalkii aan u baxnay ama dadkii naga qaadana isbedeli oo matiga la geliyay annaka nolol dhaqmay sidii dad oo baalki aan la rabin oo dad aan wiki naga lahayn ama dad Soomaaliyeed ka baxsan nolol dhaqmay. Waxaan codsanaynaa dadka Soomaaliyeed intii xadirata ama siyaasi ahaato ama dii haysato ama hooyo ahaato ama xoolajiro ahaato intii xadirta oo Soomaaliya inta nool intii dhimatooda dhimatalaa ama haysto inta nool inay kasoo gaaraan oo si degdegay wax uga qabtaan.
Waxaan isku daynay inaanu la xiriirno dowladda Eritrea si ay uga jawaabaan eedeymaha dhalinyaradan, balse waa ay ka gaabsadeen. Sidoo kale hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya ayaanu la xiriirnay, gaar ahaan agaasimaha hay-addaasi Fahad Yasiin, balse codsigeenii kama jawaabin. Saraakiil hore oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda ayaa v o eda u sheegay in howshii ciidamadan lagu quraayay iyo qaadistoodaba ay ahayd mid dad kooban ay maamulayeen, sidoo kalena wax dokumenti socdaal ah ma aysan haysan dhalinyaradan xilligii la qaadayay. Nabadoon Xaad ayaa sheegay in amarkii koowaad ee qorista wiilashan ay kasoo gaartay Galmudug.
Nabad sugiday naga soo gaartay anaga meel kale wax nooga, marka hore Galmudug ay nooga timiday oo mas-uuliyiinta Galmudugaa tiri ciidamadaasaa la qoraa, Galmudugaa loo qoraa, waa nabad sugidda Galmudug lugaasaasay nabad sugideeda ciidanka nabad sugidda. Marka waxaa la geynaa Turkiya, marka meeshaasaad geynaysiin qaybta anagu aan lahayn. Marka
yaa idin yiri yuu ahaa qofka idin sheegay oo arintan idinku wargeliyo
ahaa qof hadda inaan ihaa ma rabo, laakiin meesha waxaa joogan maamulaa joogay wiil dhalinyaraah oo saraakiil oo ka tirsan ciidamada nabad sugidda joogay oo kala sarreeya iyo ciidanka lagu arurayo meesha meeshu qalisay ahayd ilaa haddana way tahayba. Marka qofka hadda aniga yidhi inaan xasuusta ma u malaynaya, laakiin meeshu haddii madax ay laheeday waagana madaxdii meesha ima joogtaa saan u malaynaya.
Marka qolada idiin sheegto idin tiri dhalinyaradaasi aad ku soo aadama maamulka Galmudug mise waa madaxdan mise ama
marka hore Galmudug inaga soo gaartay warku nabar Galmudug nooga yimiday, laakiin ujeedku waxa uu ahaa ciidankaasi la qoraa iyo in maaragtay ay loo qoraa Galmudug nabad sugudduna oo ay qorayso iyadoo ay tababar ka geynayso geynayso Turkiya. Marka sidaasa uu qorsho u ahaay marka horeha
nabad sugudda markaa geyseen
qarsoodiya waxba kalama socontaas markama waxa soo shacda.
Marka nabad sugudda markaa geyseen yaa mas-uul ah oo idii ka gudoomay oo aad ku wareejiseen oo aad saxiixa iyo damaanada
anaga saraakiil yaryaraa naga gudoontay, laakiin sheekada meesha tiila waxay aheeday taliyaha nabad sugudda oo haddaba joogo nabad sugudda ay madax u ah oo la yiraa Fahad Yasiin Xaaji Daahir, ninkaasaa amarka inuu soo baxsho naloo sheegay, asagana wuxuu ku dhammaanayay
wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Abuukar Cismaan Dube oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ciidanka Eritrea ay la mid yihiin ciidamada kale ee dalalka dunida tababarka u jira, isagoo sheegay in si gaar ah loo siyaasadeynayo ciidamadaasi.
Dalal badan ayaa ciidamo inoo tababaray, waynu uga mahadcelinaynaa, qaarna ilaa hadda inoo tababaraan, qaarna mustaqbalka inu rajaynayna inay inoo tababari doonaan. Laakiin waxaad moodaa in la siyaasadeynayo ciidamada ku maqan ciidamada Soomaaliyeed ee tababarka ku maqan. Sideedaba ciidan waxa noqda waa la yaqaanaa, waa qof fara majuura qaangaara go-aansaday inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo sharaftiisa difaaco. Ma jiro qof lagu khasbo inuu ciidan noqdo. Qof waliba isagaa ikhtiyaar u doorta inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo sharaftiisa uu naftiisa ku bedesho. Dhalinyarada go-aankaa qaadatay waa ku hambalyeynaynaa. Inta lagu hurdo ee lagu seexanayo ee lagu ganacsanayo ee siyaasadda lagaga sheekeynayaana waa wiilasha iyo gabdhaha u taagan difaaca dalka. Kuwa tababarka ku maqanina kuwaas iyin bay lamid. Arrinta lagu soo celcelinayo Eritrea horaba waa u sheegnay, sida ay wadamada kale ee Turkiga iyo meel walba ciidamay noogu maqan yihiin ba Eritrean ciidamo tababar ku maqan yihiin, horena waa u sheegnay qeyb walba ka yihiin wadamada inoo tababara. Laakiin ma jirto ciidan Soomaaliyeed oo ka dagaalamay Ethiopia, ciidan Soomaaliyeed oo qabsaday Tigray ma jiro, ciidan Soomaaliyeed oo Aksum dul fadhiyaan ma jiro. Laakiin waxaan ku celcelinayaa in ciidamada aan la siyaasadeyn meelay joogaanba, ciidamada tababarka ku maqanna maadaama aynu mustaqbalka rabno ciidamadeennu inay ku filaadaan difaaca qaranka inaan la siyaasadeyn. Hooyooyinkana maalin walba laga ohinaya inaan laga ohin. Maalin walba wiilal Soomaaliyeed baa difaaca u taagan, gobol walba taagan, degmo walba taagan, naftooda huraya.
Dowladda federaalka Soomaaliya oo hadda ku jirta xilli kala guura ayay ku adag tahay in dhabba sax ah ay ku xalliso dhibaatada laga soo sheegayo ciidankan iyo xaaladda adag ee ay ku jiraan. Sidoo kalena waalidiinta maalin walba wadooyinka taagan ee ilmaynaya ayaa ah mid culayskeeda leh oo ay dowladdu indhaha aanay ka qabsan karin. Dhallinyaradan oo intooda badan markii la qaadaayo ay da'doodu ka yaray 25 jir ayaa u badnaa dhallinyaro dugsiga sare ka soo baxday. Xogaha ay VOA-du helaysana waxay muujinayaan in markii horeba qaab qiyaano ah lagu geeyay Eritrea, balse ay iyagu filayeen dalal kale in loo wado.
Aad ayay u mahadsan tahay Falastiin oo inala socodsiisay barnaamijka bandhigga V O A.
Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii Dooda Gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena Dooda Gaaban. Maalmihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho waxaa bannaanbax cabasho ah ka dhigay waalidiin sheegay in caruurtooda tababar loogu qaaday dalka Eritrea. Tan iyo markii tababarka loo qaadayna aanu wax wara ka helin, waalidiinta qaar ayaa waxay sheegeen in lagu wargeliyay in caruurtoodu ay dhinteen. Ra'iisul wasaare Roble ayaa magacaabay guddi soo baara arrimaha ciidanka tababarka loogu qaaday Eritrea. Haddaba guddigan ma laga filan karaa natiijo ay ku qancaan waalidiinta Soomaaliyeed ee caruurta ay ka maqan yihiin? Waa xubinteena Dooda Gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdi Cabdullaahi Faarax oo ka mid ah saraakiishii ciidamadii hore ee xilligii dowladihii ku meel gaarka, iyo afhayeenka golaha kacdoonka Hiiraan Shaafici Maxamed Yuusuf. Waxaa hadalka ku horeynaya Cabdi Cabdullaahi.
Anigoo aaminsan hab siyaasadeedka ama habdhaqanka uu ra-iisul wasaare Roble wax ku wada xalka dalkan ama maslaxadda dalkan inuu wax ka keeni karo arrintaas oo salkeeda soo taaban karo waa aaminsanahay. Ismana lihi aniga maanta wiil Soomaaliyeeda inta maxaan ku leedahay wadan tababar loo geeyey ayaa si xatooyaa inta lagu qaato dagaal la geli karaa, mana aaminsani taas.
Waa maamaasan tahay aye Shaafici.
Ani shaqsi ahaantay waa maya kalsooni lagu maqaabi karo guddiga ra-iisul wasaare uu magacaabay. Waxaan leeyahay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kaalmo fiican wadanka iyo arrimo fiican waa ka gaartay arrimihii doorashooyinka, laakiin guddiga aan magacaawday laguma kalsoono. Taasaan cadaynayaa, taasoo sabab badan marka ku cansayna.
Cabdi, sidaa maqlaysid, Shaafici wuxuu leeyahay
laguma kalsoonaan karo natiijana laguma sugayo adigana waxa tiri rajaa laga qaba in wax waalidinta ay ku qancaan gudigaas ay soo saaran haye
waxa horta dhibaato sideedaba ninkan walaalkay arintu ka shanqariyay oo ah laguma kalsoonaan karo anaka Soomaali hadaan ismaamulin oo maxaan ku raadaa gudi dhisan oo madaxdeena aan ka dambeyn cidna maamulaysay taa noo iimaaneysa moocid ajnabi oo wadan shisheeyaan noo iimaanaa oo maamula wax allaale itilaabti dawladda ay qaadaba hadii dhalin laga keeno dhalin laga keeno yaani waa dad oo si maskax fiyo horta saas ma u dhaqmi karto ma u hadli karto anuu waxa aaminsanahay dawladdeena uga dambeyno go'aankeeda aan sugno ilaa meesha ugu dambeysay la gaarto janis aan siino
haye shafiic
gudda diin la magacaaba ma ahan gudigu hal kooxeen oo inuu ka soo jeedo in gudiga bulshada rayidka lagu soo daro in lagu soo daro dhammaan bulshada u sinaato laakiin waxaa ka mid ah gudiga wasiiro iyo taliyaal ciidan taliyaha hadda xoogga kumida maalmo ka hor uga hayo ilmaas aan warba kama hayo saaki si loogu korsaana kara wasiir wasiirka warfaafinta kama dube ilmi waa nool yihiin ilaa hadda maalin iyo habeen la taagan yahay anay kalsooni kuma qabno dib loogu laabto gudigaas bulshada rayidka lagu soo daro hooyooyinka lagu soo daro marka iyaga aan ka rabnaa inay ka keenaan jawaab ra-iisul wasaare maxamed xuseen rable gudigaas anaga adaan ahay dadka dhibanayaashu ah dowladda kalsooni kuma qabno
haye cabdi horta soomaali hadaana runta iskuma sheegno oo runta waa ka lehlehanaa hadba maanta wixii taagan aan ka hadalnaa wixii shalay soo dhacay kama hadalno wixii darra soo dhacayna kama hadalno iyo qaladaadkii dhacay war ilaah baa idinku dhaarshay maanta markii laga hadlayo wiilashaas la qaaday imise dhibaataa ka dambeysa ama aa ka horreysa waxaa dhacday duqeymo badanaa dhacday ee kenya ummadda soomaaliya u geysatay wax ka hadle male mucaarad ka hadle male mucaarad u gurmaday male waxaa la sameeyey dowladdan dowladda ka horreysa xasan maxamed isla wada ogna gabdho soomaaliyeed oo tiradooda ilaa ku dhawaad 2000 gaaraysa la qaaday dalka sacuudiga loo qaaday adduunyada kama dhicin waddan gabdhihiisa musaafuriyo waddan kala geeyey aawa yaa isweydiiyey aawa xasiiq maxamed yaa la xisaabtam asigii haddana maanta taagan oo dhahaa waxaan halaynaya waxaan dumina yacni waxay taas caddaynaysaa isla xisaabtan inuunu jirin inuunu maxaan ku irahda dadkaan inaan kala dambayn jirin nin walba xoro oo samayn karo aniga dowladda ninkii maanta jaraanjar uga dhiganaa askaraa la qaato oo maxaan ku irahda dagaal la geliyey jaraanjar kuuma noqonaysa middaas waxaa kuu noqonaysaa inaad si nadiif u imaato oo yacni mucaarad waxaa lagu yaqaanaa inuu af soomaali ku hadl mucaarad yacni been iyo laqdabo laguma yaqaani yahay xabad la rido waxaan aaminsanahay si dhaba ha laiskula xisaabtamo gabdhihiini soomaaliyeed la meelaha lagu sheego maanta haddii tan ay dhacdo berina mid ka xusii xuna dhacaysa
haye shaafici
madaxweyne xasan sheekh dhaxalka uu ku tega hadda layskumaa saaka waxaa taagana kaadleynaa waxaan ku cadaynaa wixi la qaadaba iska day muqdisho wuxuu madaxweynaha hadda xilkaa uu ka sameeyey wuxuu baa gabo dadku kula suuqay yaa iska wareysaa iyada naftigeeda kenya waa waddan islaameed duulaan inuu nagu yaho dhibaato nagu hayo waa isla qirsana teemkana iskale marka waxaan ku weydiinaa walaalow dhibaatadaas waa mid noogu wada taala soomaali sugeyso laakiin annaga ilmaha ini la qaaday waddan la geeyey ilaa hadda nolol iyo geer lagu hayn qaar soo fafakaday ee maamul goboleedka puntland isku soo qiibeen kuwaasaan rabnaa anagaa saaka kaadleyna ma ahan soomaaliya anaga difaac u baahan maahan maana elatari etoobiya anaga daa noogu ma jirto ayagaa cadow u aragnaa dowladda soomaaliya madaxweyne xasan sheekh markuu xilka degay adduunkoo dhan heshiisaan la ahayn saaka qadar bas ee heshiis lanaa ayada ma fiirino dowladii diriska dhan waa naga soo xirmeen marka taas walaalow anagu waxaan taaganahay guddigaas kuma kalsoonin owlaadaynia maqan ra-iisul wasaare waxaa u baaqayna inuu ka laabto ku daro bulshada rayidka
okay haye cabdi
aniga waxaan aaminsanahay midaad ka hadasho qadar iyo imaaraadka aad ka hadashay taas aan dib u dhiganno midaan hadda taagan maanta waxay tahay aaway ummadeenii hadday noqolahaayeen wiilali hadday gabdho noqolahayen aniga waxaan aaminsanahay oo maanta aan ku faraxsanahay taliyaha ciidanka xoogga dalka jarnaal odawaay inuu khibrad ciidan leeyahay hal wiiloo soomaaliya oo dayac ku maqan inuuna ka seexanaynaan ogah waxaan aaminsanahay inay meesha ugu dambeysaa la gaartay in arrintaas wax laga soo maxaan ku irahdaa cadday doono hooyooyinkan soomaaliyeed oo maalin walba la qaldaa oo jidadka lasoo istaajinaa oo laleeyahay ilmihiin waa baabaceen waxaan leeyahay hooyooyinu hala sabro hala dulqaato aniga ciidan aqoona u leeyahay dadaa laba sano maqan dowladdii siyaad bar ilaa maanta soomaaliya boqol waddani ka horso u dirtay turkiya laisku diraa imaa waxaa laisku diraa carabaa laisku diraa waxaa laisku diraa jabuuti waxaa laisku diraa uganda meel walbaa laisku diraa jarnaal odawaaga hadda taliyaha ciidanka waxaan hubaa aniga oon la socdaa tababarkiisa ugu horreeya inuu muddo laba sanaa maqnaay asoon ciddiisa war iyo caad u hayn inuu nool yahay inuu dhinta war loo hayn laba sano markay u dhamaatay dowladdii xas waxaa la geeyey cabdullaahi yuusuf waa ku dhacday sheekh shariif ay yimid hal sano kale kusii darsaday maalintaasa waddanka laga soo dejiyey hooyooyinka soomaaliya hal dulqaato waxaana kaloo baasha siyaasad inta laga daya maalin walba nin odayn inta lacag lasoo siiyo idaacad lasoo fadhiisina oo dhaha wiilkaygii xabada ku dhacday etoobiya maanta anaka boqol wiil ama ku wiil soomaali noogama baahno
Itoobiya xagga cirkan waa ka dhisan tahay, xagga maxan ku raad dhulkan waa ka dhisan tahay. Maxan ku raadaa ila dumi tagre ila dumi kaale 100 wiil oo Soomaali ama 100 wiil oo Soomaali hal isoo xado. Maanta Itoobiya taas kaaga ma baahno. Waa meel cidla oo hoos mugdi oo hoos lagu ordo waa.
Ilmahaas ana waxaan qowalidiinta qaar kooda aragnay la soo wacay cadeyntood hayna ay yireen arurta aan gaadi wog inta la yiri hayna nambaradii laga soo wacalay hadda aan adeensan. Waxaan ku cadeynayaa Soomaaliya een jijitimo kaaga maharo een isha hariigtinkaaga mahareyso een daawo aadi aan ma shaaleen. Waxaan rabnaa aniga 2 sano lagu maqnaado laakiin arurtu waa inay yeeshaan waxana cad wuxu markay gacan ay aan gacad dambigaas waa inuu ka taba dag yeesha waa inuu cadeyntiisa la keeno. Dawladdu waxa laga rabnaa ilmi waa kuwaas oo nool yihiin meeshaas ay ku sugan yihiin inay tiraa hadii rabaa ida shaqo tababar u qaato cid ku haysta malaan. Laakiin annagu waxaan taaganahay ilmaha inay gudigaas saakay kalsooni oo dhaway shala goof fagaaraa ula tagnaa anuu waxba kama ogi saakay si gudina loo qiya si ku tababar asiga loo qaado waa mid la wada ogaa loo qaaday. Kan waa ilmana laga xaday oo la yiraa ayuu iskuulo noo qiyo jaamacado noo qiyana talaafiyada guriga soo dhigtay soo baxna liira adeer oo anaga wali waxaan taaganahay dawladdu dawladda inay weynaan dhibaato kuma hayno laakiin xarurta inay rabnaa nolol iyo geeri inay noo cadeyso wadankaasi joogan ay la xariirto dawladdu cadeynta soo dhigtay meesha rama ay joogan laakiin ay soo bandhigta rabnaa wala marka intaasan ka rabnaa.
Okay Cabdi Cabdullaahi waxa la leeyahay askartan tababarka loo qaaday oo tiradoodu ay aad u badan tahay ilaa 4 sano maqan yihiin marka tira inta la eeg 4 sano in tababar ay ku maqnaadaan oo aan war iyo wacaa laga helin baad laftigeeda se loo arki karaa
taas waxa cadeyn kugu filan. Hadda waxa ay ku maqan dalka Turkiga 3 sano ee tababar arday oo maxaa la baraa ciidamada cirka la baraa Air Force oo diyaaradaha la baraa 3 sano ku maqan yihiin maxaan ku raahdaa 2 sano bar waa la maqnaa karaa 3 sano waa la maqnaa karaa yaani waqtigaas ha u fiirin adiga 4 sano maqnaa ha u fiirin. Waxaan hubaa aniga maanta dawladda Soomaaliya inay wiilashaas meeshaas hadii ay dhacdo ma hubaa aniga taas la kadiiba dhacdo oo dagaalkaas la geliyay inay raali ka noqoleed inay ka aamus leed inay maanta Eritrea waxay uga baahan tahay yaani xag siyaasad ba hadii laga fiirsho xataa dawladdan hadda doorashooyinka laga galay Eritrea waxay hadda nooga qaban kartaa ma jirto in laga aamus leed ma aaminsan dawladdeena aan aaminno madaxweyneena aaminno ra'iisul wasaareena aaminno gudigaas la direenay laga daasho ah laga daayo gudigaas loo magacaabo waayo hadii kale waxa noqonaya dad waxaan ku raahdaa 12 meel u kala jeedo Soomaaliya gudigaas aan aaminno Ilaahay aan tala saarno waxaan u hubaanay 100% gudigaas inay wax qaban doonaan ra'iisul wasaarahan shaqadaas aad ugu mahadsan yahay.
Okay ugu dambeyn Maxamed Yuusuf
walaalkii horti aad u mahadsan badirs waxaan ku sheegay ugu dambeyn aan ku soo gabagabeynayo anoo gudi ma aan diin laakiin gudiga mashruuceen sidii loogu talagalay gudiyaasha looga sii jiray bulshada u kalsoonaan lahayd kama ma uuna ahayn gudigaas wasiirkii shale warfaafinta la taagnay ilmi waa kuwana idaacada haata wariyasha naftigooda ku laabanayo waliba wariyashu inay su'aal weydiin diidana aanan la qiyin adeero marka waa jugjug meeshaad ii joogan aragna xaqiiqo kuma qabno dadki wax ka maqaynaanay kalsooni kuma qabno hana loogu soo daro bulshada isan gudiyaal rayada jiro ha lagu soo daro cid kasta oo la dhigi karo xaqiiqada ka hadlaysa ha lagu soo daro laakiin hal gudi hal dhinac ka socdo oo madaxweynaha waqtigiisu dhamaada ah guliisi wasiirada iyo taliyashu magacaaba ah taas waxa weeye madaxweynuhu ceeb uu la taagan yahay waxay noqdaysaa tan haduu madaxweynuhu ay noqoto eratare inay ku gacdo madaxweynuhu waa dambi dambi la qaran ugu ma eeday kara qaranka mas'uuliyad ma qaadi karo dambi maxkamadada la soo taagan qaamin eesana.
Okay ugu dambeyn Cabdi Cabdullaahi maxkamad dad badan isugu geysa maxkamad haddaad maqashay isla xisaabtan dad badan isugu geysa oo maanta hebel dhigi karno Soomaali hadana laakiin baashu waxa naga noqotay nin jacleysi ama markii qabiil xagta laga fiiri ee naga noqot maanta wadanka ayaa u qaba karo ee maraysa 4 sano hadda madaxweynaha ka dhamaatay waa ognaa wixii la qabto faa'iido wixii halaabayna xaq Ilaahay wixii ka halaabo waa gooni laakiin aniga ma aaminsan farsamo xumo ay ku dhamaadeen aniga waxay la tahay shalay dawladda ninkii ogaa waxay qoraysaa ciidankii qarax lagu dhibaatay qoraysaa dawladdu waxay awooddaa iyo ciidankaas maqayeen inay ciidan kale hadana qorto kuwa kale dafcad kale ay qorto dafcad kale ay qorto dawladdu markay ha looga dambeeyo arrimaha ciidanka teeda kale bulshada rayidka lagu soo daro arrimaha ciidanka maxaan ku raadamaa wax oo shacab laga hadlaa iyo xaafado community wax laga hadlaa ma ciidan tababar loo diri dawladda ku shaqale dawladda ha loogu dastugo isbaasha siyaasadana ha laga daayo fargelinta ha laga daayo ninkii isdhahay Eritrea aad jaranjar ka dhigatay siyaasadda aad kula dagaashay dawladdana waqtigeeda hadda gabagabadii yahay mu jaranjar kuuma noqonaysto.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
mahadsaned Xuseen Xasan Dhaqane.
Markaana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka weydii iyo Ibrahim Xasan Dandure.
Soo dhawaada dhaqtarka weydii oo marti ugu yahay dhaqtar Maxamuud Saahid Maxamuud oo ku takhasusay daaweynta guud ahna agaasimaha cusbitaalka Aadan Cade ee magaalada Muqdisho. Dad badan ayaa qaba dufanowga dhiigga oo qaar dadkaasi ka mid aysan ogeynba, kaasi uu keeni karaya xanuuno halis ah haddii aan laga taxadirin sida uu sharaxayo dhaqtar Maxamuud Saahid.
Kolestaroolka dabcan famili u badanaaba jiraba sidoodaba oo hypercholesterolemia oo kolestaroolkoodu iska badan yahay, si kasta hadduu u dadaalo dhaxal ku yimid marka kaasu dabcan daawo waa inuu qaata, waa inuu dadaalaa, waa inuu ordaa, waa in dhulka la dhiga kolestaroolka. Dad badan waxaa jira aan buurnayn, sokor aysan ku dhicin, waxba ku dhicin, kolestaroolka keliya kacsan dhiigkara ku dhacay, ama kolestaroolka keliya kacsan wadnaha ayuu beelahaya, ama kolestaroolka keliya kacsan maskaxdii ayaa faalij ku dhacaya, maxaa la lug iyo gacanu naaf ka noqonaya. Marka dad waxaa jira famili ahaan u badan waa qodob. Qodobka kale waxaa waaye dad sokor qaba oo markaa kolestaroolka uu kacay. Dad waxaa jira marka lugahooda ku doontay oo iyaga cunitaankooda uu badan yahay inay dufanka badsadaan. Dufanka dufan fiican iyo dufan xun ayaa jira isagana. Dufanka xoolaha ka yimaada baruurta, dadna cadiin bay yidhaahdaan, lama jecla weliba, khaasatan dadku hadduu afartan iyo waxa uu gaaro kasii badan, maxaa jira dhaqaaqooda yaraaday iyo orodkooda dhaqan uma aan lihiin Soomaali, haddaana dad ordaayo warmuwaashaa la leeyay ninkan weyn. Laakiin waxaa waaye daawo waa adduunkaasoo dhan waxaar kasa ruux ordaaya waxaa la gubayaa kolestaroolka. Marka dad badanoo waxaa jira marka raashin dufan leh ama cad ka hadduuba dufan lahayn ama bari idaad daawo ka dhiganahaya ama hidibba hilib ka yani cayil badan yahay uu ka jecel yahay ama raashinkeenood aragtay saliid cadday laga soo bixinayo arkaysa maraqii ahayn yani tabaqa koreysa wada saliid ah, haddaanan saa layin Soomaalida u haysataba inay nafaqo lahayn. Marka annaga waxa aan noocaas dadka uu ku dhacayo waa dad iyaga raashinkooda u batay dufan, haddana hadhow ku darsada inaysan dhaqaaqoodii uu yar yahay. Dadna waa dadkaan family wise ayaa ugu dhacaa wareerka uu ka dhaxlaa, dadna maxaana sokora markii hore ku dhacday, dadaal dambe waxaa ka yimid kolestaroolka.
Bismillah, magacii waxaa Cabdiqaadir Aweys Axmed. Dhiigkarka maxaa lagu daaweeyaa, kahortag mase leeyahay?
Dhiigkarka daaweynu leeyahay dabcan si tartiiba loo daweeyaa, yani hal daawaa lagu dayaa, haddii anfici weyda labaa looga dhigaa, haddii anfici weyda saddexa looga dhigaa. Iyaga naftoodu ay u shaqeeyaan waa kala badan yihiin, intooda badanna ma taqaano. Hadda waddanka alxamdulilaahi waa laga helaa, qaar wadnaha garaacidisa yaraynayaan, qaar xididaday ballaarinayaan waasicinayaan, qaar xididada wadnaha intaysan imaanin bay maxaa la yiraahdaa waasicinayaan, qaar xididada wadnaha ka baxa ay waasicinayaan, qaar waxay yaraynayaan volumeka, inta biyo oo jirkaada ku jira ayay yaraynayaan, kaadidaaday badinayaan, saasay ku yaraynayaan. Marka siyaalo badan ayaa oo lala dagaalamo ayaa jira. Maxaa la yiraahdaa dhiigkarka runtii isaga ayaa noocyo kale leh, mid iska dhib yar iyo mid dhib badan iyo kuwa aada sibiir oo aada u adag ayaa jira daaweyntooda. Dhammaantoodna khatar bay leeyihiin in ruuxa in dhabeel ay ku ridaan, in ruuxa wadnihiisii ay baabiyaan, in maskaxdii ay ku furmaan, waxaasoo dhan dhibaataa way leeyihiin. Kahortagna waa leeyahay, kahortag oo fiicanoo loo sheegay oo ruuxa inuu caadaysto inuu cusbada ka daayay raashinka ka yareeyo, intuu ka yareen khaas ahaan dadka afartan sano ka weynaaday inay cusbada bitaatanba iska fogeeyaan. Sodiumka waa mid la sheegayo. Laba, in kolestaroolka iyo raashinka subag iyo dufankari uu yareysto. Saddex, ruuxa inuusan cayilin inuu ku dadaalo, hadduu cayilo wuxuu u janjeeraa inuu mataqaanaa uu ku dhaco dhiigkar. Afar, ruuxa inuu caadaysto exercise inuu sameeyo oro. Dad badan xataa waxaa jira dhiigkarka ku daaweeya, dhiigkarka weliba markuu yahay maal ku daaweeya orod caadaysto, mataqaanaa inuu ordo socodna sameeyo maalinkii 30 daqiiqo, 150 daqiiqo toddobaadkii ayaa la yiraahdaa, ama sameeya 75 daqiiqo oo orod ah, maaragtay strenuous activity la yiraahdo, yani physical activity xoog badan oo dadka dhalinyarada ka sirtoobaysa, yani ruuxi neeftu adho uu neefturayo. Marka saas hadii la yeelo weekly loo sameeyo ogaada exercise, inta mar la sameeyo nafta la iska qaado, saacad la ordo, haddana la iska fadhiyo oo toddobaad aan waxba la sameyn, wax micno sameynaysa ma laha. Waxa la sheegaya waxaa waaye system
si regular oo nidaamsan loo sameynayo aad xisaabsanayso daqiiqadahaada todobaadkii todobaad ma caawa hadday ku gafto habeen dambe aad sameynaysid usbuuci inta badan lix subaxood ama lix habeen ama shan ka dhigo adiga waxaa lagaa rabaa totalkii 150 iyo wax ka badan ayaa lagaa rabaa todobaadkii inaad samaysid.
Intaas aan u joogo barnaamijka dhakhtarka weydiiyo marti ugu ahaa dhaktar maxamuud saahid maxamuud oo ku takhasusay daaweynta guud ahna agaasimaha cusbitaalka aadan cadde ee magaalada muqdisho. Intaa mar kale kulmi doono sida ayo nabadgelyo.
mahadsanid danduray oo inala socosay barnaamijkii dhakhtarka weydi halkaad nagala socotaana waa v o a. haatanna aanu ku yara nasanno heestani dabacsan.
Achachina. idaacaddeenni galabnimona dhegeystayaal waa naga intaa. Waxaad inla socodsiinayay Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale kulmi doono. Waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.